Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 3-ն է, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղեկատվական բաժնի փոխանցման Պոնի Գասպարյանը շարունակում է ծառայությունը։ Ազգային ժողովում բանավեճ օրենսդիրների և բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի միջև։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և լուսավոր Հայաստանի լիդեր Էդմոն Մարուկյանը վաղը կքննարկեն արտահերտ ընտրությունների խնդիրը։ Կորոնավիրուսի տարածումը շարունակվում է, դրան կարող են նպաստել վերջին շրջանի զանգվածային ցույցերը։ Freedom House-ը հրապարակել է ազատությունն աշխարհում 2021 թվականի զեկույցը, Հայաստանը մասամբ ազատ է։ Արևմուտքը Նավալնիի խնդրով պատժամիջոցներ է սահմանում Մոսկվայի նկատմամբ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնիկ Գասպարյանը շարունակում է ծառայություն, այսօր հայտարարել է գլխավոր շտաբը, անդրադառնալով Գասպարյանին պաշտոնականալու հրամանագիրը չստորագրելու նախագահ Արմեն Սարգսյանի 3-ը որոշմանը։ Մի շարք իրավաբաններ միջդեռ պնդել էին, թե քանի որ նախագահը չի վիճարկել հրամանագիրը սահմանադրական դատարանում, այն ուժի մեջ է մտնում իրավունքի ուժով։ Վարչապետի աշխատակազմը մինչ այս պահը չի հստակեցրել, ի վերջո գեներալ գնդապետը պաշտոնից ազատվում է, թե ոչ։ Ոստիկանությունը հաղորդում է տվյալներ ունի, որ այսօր ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ հնարավոր են սադրանքներ, իրավապահ կառույցը հորդորում է զերծ մնալ հակաիրավական քայլերից, զգուշացնելով ձեռնարկելու է օրենքով վերապահված բոլոր միջոցները հասարակական կարգն ապահովելու և հանրային անվտանգությունը պահպանելու համար։ Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին ժամանել է Թուրքիա երկկողմ հարաբերությունների զարգացումն ու տարածաշրջանային հարցերը քննարկելու։ Հարավային Կովկասում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները պահանջում են սերտ համագործակցություն և դիրքորոշումների ճշգրտում, ըստ թուրքական աղբյուրների հայտարարել է Զալկալյանին։ Նա Անկարայում մեկնել թուրք գործընկերոջ Մելուդ Չավուշօղլուի հրավերով։ Մոսկվան արձագանքելով Եվրամիության և Վաշինգտոնի վերջին պատժամիջոցներին Արևմուտքին հորդորել է կրակի հետ չխաղալ։ Երեկ տարածված հայտարարությամբ արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության նոր սահմանափակումները որակել է որպես թշնամական քայլ և պնդել, թե Նավալնու ութունավորումն ընդամենը պատրվակ է Ռուսաստանի ներքին գործերին միջամտելու համար։ «Մենք դրա հետ չենք հաշտվելու», ընդգծել է Զախարովան մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանը հակամարտության կողմ է և ոչ թե միջնորդ, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը ժամանելով Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ, ուր մինչ օրս մարտեր են ընթանում ռուսների աջակցությունը վայելող անջատականների հետ։ Վերստին աջակցություն հայտնելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան ընդգծել է. Բրյուսելի համար շատ կարևոր է, որ Կիևը շարունակի բարեփոխումները ժողովրդավարության ամրապնդման, օրենքի գերակայության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե Ամերիկան մինչև մայիսի վերջ, նախկինում հայտարարված ժամկետից 2 ամիս առաջ արդեն բավարար պատվաստանյութ կունենա երկրի յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացու կորոնավիրուսի դեմ պատվաստելու համար։ Դա ըստ իշխանությունների հնարավոր կլինի շուկայում հայտնված 3-րդ Johnson & Johnson-ի ընկերության պատվաստանյութի շնորհիվ, որը Նահանգներում գրանցվել է անցած շաբաթավերջին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չարաբաստիկ Իսկանդերների սկանդալին հաջորդած ներքաղաքական ճգնաժամը չի կարգավորվել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի վավերացրել գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությունը, բայց եւ հայտնել է, որ զինծառայության մասին օրենքի հարցով կդիմի սահմանադրական դատարան։ Իրավունքի տեսակետից հանելուկային վիճակ է, մասնագետները տարբեր մեկնաբանություններ են ներկայացնում, իսկ գլխավոր շտաբը հայտ տում է, որ Օնի Գասպարյանը շարունակում է ծառայությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության հրամանագիրը երկրորդ անգամ չստորագրելու ու զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի առնչությամբ սահմանադրական դատարան դիմելու նախագահ Արմեն Սարգսյանի 3-ը հայտարարությունից հետո այսօր առավոտյան հայտարարությամբ է հանդես եկել զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, թե հանրապետության նախագահի կողմից սահմանադրական դատարան դիմելը նշանակում է, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը մինչև 8-օրյա ժամկետի լրանալը շարունակում է իր ծառայությունը։ Գլխավոր շտաբի այսօրվա հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. «Մեջբերենք, սահմանադրական դատարանի լիազորությունները սահմանված են սահմանադրության 168-րդ հոդվածով, որով վերաբերելի կետն առաջինն է, օրենքի համապատասխանությունը որոշելը։ Սահմանադրության 168-րդ հոդվածով նախագահի հրամանագրի նախագծի սահմանադրականության կամ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատման հարցը լուծելու իրավասություն սահմանադրական դատարանը չունի։ Այսինքն նախագահը վերաբերելի իմաստով կարող է դիմել սահմանադրական դատարան բացառապես զինվորական ծառայության և զին ծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի որպես նախագծի իրավական հիմքի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով և ոչ կոնկրետ օրենքի հոդվածի կամ մասի։ Սահմանադրական դատարան դիմելու ժամկետ սահմանադրության 139-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ նախադասությամբ և վերաբերող մասով սահմանադրությամբ ընդհանրապես սահմանված չէ։ Վերաբերող մասով ժամկետները սահմանված են զինվորական ծառայության և զին ծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 35.1 հոդվածի 3-րդ մասով, հրամանագրի նախագծի վերադարձից հետո 8-օր։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը մինչև 8-օրյա ժամկետի լրանալը շարունակում է իր ծառայությունը հայրենիքին և ժողովրդին, հանդիսանում է զինված ուժերի բարձրագույն զինվորական հրամանատարը, մեջբերման ավարտը։ Գլխավոր շտաբը հղում է կատարում զինվորական ծառայության և զին ծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 35.1 հոդվածի այն ձևակերպմանը, որ եթե վարչապետը հնգորյա ժամկետում չի ընդունում հանրապետության նախագահի առարկությունը, ապա հանրապետության նախագահը հնգորյա ժամկետի ավարտից հետո երրորյա ժամկետում ստորագրում է հրամանագիրը կամ դիմում է սահմանադրական դատարան։
Բոլորը համաձայն են, որ երկրի համար վտանգավոր կացությունից միակ ելքը նոր իշխանության ձևավորումն է, դրա մեխանիզմը արտահերտ ընտրությունն է, և դրանից հետո սկսվում է սկզբունքային վեճը. Վարչապետը պետք է մնա, թե գնա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և լուսավոր Հայաստանի լիդեր Էդմոն Մարուկյանը պետք է քննարկեն ընտրությունների հնարավորությունը, լսենք ԳԱՆ-ի Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Պան Աբովյան, երեք վարչապետը զանգահարել է Էդմոն Մարուկյանին առաջարկել հանդիպել։ Զանգահարել ԲՀԿ-ին առաջարկել է։
Ես տեղեկություն չունեմ։
Իսկ ինչ եք ասում, պետք է հանդիպել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից հստակ չեն հայտարարում, վարչապետ Փաշինյանը Գագիկ Ծառուկյանին հրավիրել է արտահերտ ընտրությունների թեմայով քննարկման, թե ոչ։ Պատգամավոր Արման Աբովյանն աշխատասենյակի դուռը փակեց, անպատասխան թողնելով հարցերը։ Ծառուկյանի խոսնակ պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն էլ գործընկերոջ պես շտապեց իր աշխատասենյակ հրաժարվելով մեկնաբանություններից։ Ծառուկյանը ստացել է առաջարկ վարչապետ։
Ես տեղյակ չեմ։
Եվ այդ մարտահրավերը ես նետում եմ խորհրդանական ընդդիմությանը։ Եկեք գնանք արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների։
Հարահավաքի հաջորդ օրը Փաշինյանը լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին հրավիրել է հանդիպման արտահերտ ընտրությունների օրակարգով։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ասաց, հավանաբար վարչապետի հետ վաղն է հանդիպելու։
Քանի օր է ցաներ զբաղված օրը, երևի թե ենթադրում եմ վաղը։
Եթե ընտրությունները նոր առաջ չկազմակերպեն, երկրում ստեղծված լարվածությունը կհաջորդի ցնցումը, ասում է Մարուկյանը, շեշտելով, որ այս գործընթացը չպետք է ձգվի մինչև աշուն։
Պետական շահերից է բխում, որ լինեն ընտրություններ, եւ ընտրությունների արդյունքներով այս երկրի ղալմաղալը, այս քաոսը, այս ամենօրյա ռեժիմով բախումները, փողոցումի արքաշքշոցը, գորոշչվոցը բանը դադարի։
Բաղրամյան Պողոտայում Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով շուրջօրյա պայքարին միացած Գագիկ Ծառուկյանն արդյոք պատրաստ է վարչապետի հետ մեկ սեղանի շուրջ քննարկել արտահերտ ընտրությունների հարցը։ Բարգավաճ Հայաստանից չեն արձագանքում այս հարցին, իսկ Փաշինյանի թիմակից ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը զարմանում է, ինչու պետք է չնստի։
Որպես ինչի պետք է չհանդիպենես, որ չի հանդիպել վարչապետի հետ, կամ եթե լուծում են ուզում, իրոք լուծում են ուզում քաղաքական ուժերը, բնական է պետք է բոլորն են հանդիպեն և այդ լուծումը գտնեն։
Ներքաղաքական լարված մթնոլորտը հանգուցալուծում է պահանջում, արտահերտ ընտրություններն անխուսափելի են, կարծում է ազգային ժողովի փոխոսնակը։ Մինչդեռ մեկ ամիս առաջ իշխող ուժը փակել էր ընտրությունների էջը, հանրության ընդդիմության շրջանում պահանջարկ չտեսնելու հիմնավորմամբ։
Եթե ինչ որ պահի ընդդիմությունը չէր համաձայնվում, ակնհայտ է, չէ՞, որ հիմա այս իր ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ միայն այն պարագայում, երբ որ բոլոր կողմեր, ամենայն դեպս մեծ մասը համաձայնության կա, ուստի մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։
Ազգային ժողովում պատգամավորներին պարզաբանումներ է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, բավական թեժ բանավեճ է սկսվել, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Քաղաքական բնույթի հարցերին հրաժարվում են պատասխանել այսօր ազգային ժողովում, երբ շարունակվում էր երեք ընդհատված վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուների ընտրության հարցի քննարկումը, ասաց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։ Դեռ երեկվանից Վարդազարյանը փորձում է ներկայացնել երկու թեկնածուներին և երրորդ թեկնածուի ինքնաբացարկի պատճառները, սակայն իշխանական Իմ քայլի պատգամավորներին այլ հարցեր էին հուզում։
Ձեր հայտարարությունը քաղաքական բնույթի էր։
Խոսքը 4 ամիս առաջ արված հայտարարության մասին է, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, երբ քննարկվում էր Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմադիրներին կալանավորելու հարցը, հղում կատարելով վարչապետի հեղինակային արտահայտությունը, դիմել էր դատավորներին, որ եկել է պահը տալու ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը. Մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ Իմ քարից Արթուր Հովանիսյանի հարցը ակնարկով էր, արդյոք հայտարարության օրը պատահական չէր։
Այդ օրը ձեր վաղեմի ընկերոջ Արթուր Վանեցյանի դատական նիստի գործի քննության օրն էր։
Ես պարտավորություն չունեմ պատասխանելու քաղաքական բնույթի հարցերին։
Բարի եղեք պատասխաներ այդ ոչ քաղաքական հայտարարությանը, նույն հարցը տարբեր ձևակերպումներով հնչեց ավելի քան 10 անգամ, սակայն Վարդազարյանի պատասխանը մեկն էր։
Արձագանքել եմ քաղաքական վիրավորական արտահայտությանը և այո, գտնում եմ, որ համակարգում կան նաև վնգստացող դատավորներ, մեր համակարգում կան նաև վնգստացող դատավորներ, և իմ կոչը ուղված էր, որպիսի այդպիսիք այլևս չունենանք։
Արդեն իսկ լարված մթնոլորտը էլ ավելի թեժացրեց որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Բաբաջանյանը ներկայացրեց նոյեմբերի 14-ին հրապարակված նախկին իշխանավորների մասնակցությամբ մի ձայնագրություն, որտեղ նաև բռնության կոչեր կային։
Եվ այն ամսաթվի վրա, թե երբ է տեղի ունեցել խփելու, վարչապետին խփելու վերաբերյալ այս խոսակցությունը, նոյեմբերի 14, պարոն Վարդազարյան։ Եվ այդ մարտակոչը, որը դուք արել եք նոյեմբերի 15-ին, ուղղակի կապ ունի այս մտադրության և այս շրջանակի, ձեր ընկերական շրջանակի հետ։
Իսկանդերների ճգնաժամը քիչ էր, հիմա էլ կորոնավիրուսի թվերն են բարձրանում ընդ որում, այդ ամենի միջև կա տրամաբանական կապ, ցույցեր, երթեր, մեծ բազմություն, վիրուսի տարածման հրաշալի միջավայր, լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Մասնագետներ նահազանգում են կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերն այնքան են աճել, որ Հայաստանը կրկին հայտնվել է Եվրամիության չափանիշներով վտանգավոր կարմիր գոտում։ Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 360-ով, հասնելով 172816-ի, գրանցվել է մահվան ևս 2 դեպք։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, եթե հունվարին Հայաստանը կարմիր գոտուց շարժվում էր դեպի ավելի բարվոք կանաչ գոտի, ապա առայժմ հակառակն է տեղի ունենում։ Սա լուրջ ահազանգ է, որպեսզի երկիրը սկսի խիստ քայլեր ձեռնարկել վիճակը թեթևացնելու համար, ընդգծեց համաճարակաբանը։
Վերջին 14 օրվա ընթացքում, եթե համեմատենք նախորդ 14 օրվա հետ, հիվանդացության ցուցանիշը աճել է արդեն 48%-ով, 7 օրվա կտրվածքով աճ ունենք 39%, և նաև խնդիրը հետևյալումն է, որ մեր վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը արդեն ավելանում է և մենք բարձենք 1-ից։ Մեկից բարձր վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը արդեն ահազանգ է, որ պետք է ուժեղացնել կանխարգելիչ միջոցառումները, նշանակում է, որ մեկ անձ կարող է վարակել 1-ից ավելի անձ, ինչը կարող է բերել լրացուցիչ նոր հավելյալ դեպքերի։
Վերջին տվյալներով Հայաստանում անցած տարվա մարտից ի վեր գրանցվել է կորոնավիրուսի 172816 դեպք, որոնցից 163906-ն առողջացած, 3202-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժվում է 4889 պացիենտ։ Վարակվածության թվերն աճել են նաև դեռահասների մոտ։ Ռոմելա Աբովյանի խոսքով, եթե այսպես շարունակվի, ապա կքննարկվի դպրոցների փակման հարցը։ Վերջին շաբաթներին երկրում կազմակերպվող բազմամարդ հանրահավաքներն ըստ մասնագետի նույնպես նպաստում են վարակի տարածմանը։
Հանրահավաքները չեն նպաստում։
Միանշանակ նպաստելու են, և կանխատեսում կա, որ մենք մոտակա միջին ու մի 10 օր հետո ավելի շատ դեպքեր կունենանք։ Դա միանշանակ է, և ժամանակը, որովհետև հանրահավաքների ժամանակ, ինչպես որ բոլորս տեսնում ենք, բացարձակ որևէ անվտանգության կանոն չի պահվում, որևէ մեկը դիմակ չի կրում, սոցիալական հեռավորություն չի պահվում, ինչը կբերի նրան, որ մենք կունենանք բավականին լուրջ ուրեմն դեպքերի աճ։
Ըստ Freedom House-ի նոր զեկույցի, Հայաստանը մնում է մասամբ ազատ պետությունների ցանկում, հարևաններից միայն Վրաստանն է այնտեղից, Թուրքիան, Իրանը, Ադրբեջանը ոչ ազատ են, ինչպես նաև թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը, զեկույցում կա անդրադարձ վերջին դաժանպատերազմին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պատերազմի հետևանքները փշրեցին բարեփոխումների հույսերը Հայաստանում, որը Լեռնային Ղարաբաղում բախվեց ադրբեջանական ռեժիմի հետ։ Բռնապետական պետությունների կողմից ռազմական ուժի կիրառումը, որը ժողովրդավարական նորմերի համաշխարհային քայքայման ախտանիշներից է, արձանագրվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղում անցյալ տարի։ Փաստում է հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը աշխարհում ժողովրդավարության զարգացման և ազատությունների մասին իր ամենամյա զեկույցում։ Նոր զեկույցի ներածականում կազմակերպությունը ծավալուն անդրադարձ է կատարել Հայաստանի, մասնավորապես նկարագրել, թե ինչպես է Ալիևի ռեժիմի սանձազերծած պատերազմը իր բացասական հետևանքները թողնում Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումների վրա։ Freedom House-ը շեշտում է, որ առհասարակ աշխարհում ավտորիտար կառավարման ընդլայնումը շոշափելի ազդեցություն է ունեցել մարդու կյանքի և անվտանգության վրա, այդ թվում քաղաքական վեճերը ռազմական ճանապարհով լուծելու հաճախակի դարձած դեպքերը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնում է, որ անցյալ տարի ադրբեջանի առաջնորդը իր բռնապետ հարևան Թուրքիայի աջակցությամբ պատերազմ սանձազերծեց Լեռնային Ղարաբաղում, ապակայունացնելով տարածաշրջանը։ Զեկույցի հեղինակները նկատում են, որ պատերազմը դադարեցնելու հարցում բացակայում էր միջազգային մասնակցությունը։ Պատերազմը դադարեց Մոսկվայի խաղաղապահ առաքելության միջոցով, որն ամրագրեց ադրբեջանի տարածքային ձեռքբերումները, սակայն անպատասխան թողեց բազմաթիվ հարցեր, փաստում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Հակամարտությունը նախագահ Իլհամ Ալիևի իշխանությունը ամրապնդելուց բացի նաև սպառնում է ապակայունացնել Հայաստանի կառավարությունը։ 2018 թվականից ի վեր ժողովրդավարության ոլորտում գրանցված ձեռքբերումները, որոնց արդյունքում, ինչպես հիշեցնում է Freedom House-ը, Հայաստանում հաստատվել էր բարեփոխումների տրամադրված կառավարություն։ Պատերազմում Նիկոլ Փաշինյանի կապիտուլյացիան, սակայն, բուրըն արձագանք հարուցեց ընդդիմախոսների շրջանում, որոնք անցյալ նոյեմբերին հարձակվեցին խորհրդարանի շենքի և խորհրդարանի խոսնակի վրա, նաև ասվում է զեկույցում։ Նմանանկարգությունները սպառնում են երկրի դժվարությամբ ձեռքբերված առաջընթացին և կարող են այնպիսի իրադարձությունների շղթա հրահրել, ինչը Հայաստանին կմոտեցնի իր բռնապետական միտումներ ունեցող հարևաններին։
Դատելով Ալեքսեյ Նավալնին հնարավոր բոլոր մեթոդներով ճնշելու, թունավորելու, բանտում փակելու Կրեմլի մտադրությունից, Ռուսաստանը դեռ երկար ժամանակ կմնա ոչ ազատ պետությունների ցուցակում։ Արևմուտք այդ թունավորման և դատերի արձագանքում է սանկցիաներով, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստան արևմուտք հակամարտությունը խորանում է, երեք Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը հայտարարեց Ռուսաստանի դեմ նոր բաժե միջոցների մասին Նավալնի գործով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե արևմտյան նոր բաժե միջոցները Նավալնի գործի շրջանակում Ռուսաստանի ներքին գործերի միջամտություն է, ինչը անթույլատրելի։ Պեսկովը հավելել է նաև, թե Կրեմլում միայն կարող են ափսոսանք հայտնել, որ մեջբերում են մեր անդիմախոսությունը, ոսները դիմում են հենց այսպիսի մեթոդների, որոնք կործանարար ազդեցություն ունեն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վրա։ Պեսկովն ընդգծել է, որ Մոսկվան պատժամիջոցները համարում է անհետետ, իր տակ ոչ մի հիմնավորում չունեցող, ինչպես նաև ոչ էֆեկտիվ և իմաստազուր։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչները հայտարարել, թե նոր պատժամիջոցներով Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմը Եվրամիության հետ միասին հակառուսական թշնամական հարձակում է նախաձեռնել և որ Մոսկվան սա անպատասխան չի թողնի։ Մենք կարձագանքենք փոխադարձության սկզբունքով, պարտադիր չէ սիմետրիկ, հայտարարել է Մարիա Զախարովա։ Երեկոյան հիշեցնեմ, Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ պատժամիջոցները սահմանում Ռուսաստանի 7 բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորելու և բանտ նստեցնելու համար։ Դրան զուգահեռ ամերիկյան իշխանությունները սև ցուցակում ներառել են ռուսական 14 ձեռնարկությունների, որոնք կապված են քիմիական և կենսաբանական զենքի արտադրության հետ։ հետ։ Սև ցուցակում են Ռուսաստանի նախագահ աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոն, ներքին քաղաքականության գծով նախագահի աշխատակազմի վարչության ղեկավար Անդրեյ Յարինը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալներ Ալեքսեյ Գրիվարուչկովը և Պավել Պապովը, Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովը, քրեակատորական դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Կալաշնկովը և անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Պատժամիջոցները սահմանումից առաջ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները գաղտնազերծել են իրենց հետախուզական ծառայությունների զեկույցը, ըստ որի Ալեքսեյ Նավալնին թունավորել են ազգային անվտանգության ծառայության գործող սպաները ռուսական իշխանությունների ուղղակի ցուցումով։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։